Takže dobré dopoledne, nebo dobré ráno, jak pro koho. Myslím si, že ta dnešní doba je tak různá, že některým lidem před 11. hodinou dokonce nemůžu volat, protože mi řeknou, proč je budím tak brzo, tak proto říkám, buď dobré ráno, nebo dobré dopoledne, hlavně, že jste tady. Protože budeme moci slyšet Boží slovo. Já jsem nadšený z toho, když můžeme jít do slova, když budeme vidět slovo, které je živé a mocné, které něco koná nového a nadpřirozeného, které se dotýká, které proměňuje a které nás posouvá dopředu. Protože pokud to tak není, tak jsme možná na dobrém teologickém zamyšlení, jsme možná někde, kde nám může být fajn, protože bude dobrá káva. Jsme možná někde, kde máme svoje přátele a jsme rádi, že je můžeme vidět. Ale nic víc. A to by bylo škoda. To by bylo škoda. Ty věci jsou super, pokud jsou. Ale musí být něco víc. A dneska bych chtěl mluvit o tom, co to znamená žít ve vítězství, chodit ve vítězství a dovolit, aby vítězství našeho života mohlo zasahovat jiné lidi. A tak jsem přemýšlel, co bych mohl použít jako určitou rekvizitu. A samozřejmě ideální by bylo mít klavírní stoličku třinožkovou, ale tu tady nemáme, ale máme tady třinožkové stojany, takže můžete si představit. Něco, co má tři nohy a stojí to. A máme ji tady, super. Můžeš ji tady postavit někde, ať to každý vidí. Děkuji. Vidíte, tři nohy, na kterých to stojí. A dneska chci mluvit o takových třech pilířích, na kterých musí stát ten náš život ve vítězství. Pokud ty tři pilíře tam scházejí, pokud bychom tu jednu nohu uřízli, tak se to převrátí. Samozřejmě ideální je, pokud jsou ještě vyrovnané. Pokud je nějaká z nich menší, tak to, co to způsobí, že to sezení je takové trošičku dobrodružnější pro někoho možná a nesedí se úplně ideálně, ale ještě by se taky dalo. A chci začít takovým tím jedním slovem, kterým žiju poslední dva měsíce možná, slovem, které prostě ti z vás, kteří mě sledujete, určitě znáte, slovem, které prostě se v mé hlavě skloňuje na všechny pády 24 hodin denně, protože už se mi o tom slově zdá. Slovem, které fakt v poslední době hodně, hodně, hodně zasáhlo můj život. A to je napsané Římanům 8. kapitole ve 2. verši. A tam je napsáno, že zákon ducha života v Kristu Ježíši mě osvobodil od zákona hříchu smrti. Zákon ducha života v Kristu Ježíši mě osvobodil nebo učinil svobodným nebo otevřel cestu ke svobodě od zákona hříchu a smrti. Víte, co to znamená, že je nějaký takový zákon, který něco takového udělá? To jsou takové silné otázky a o něch bych chtěl dneska chvíli mluvit nebo možná někoho z vás skrze Ducha Svatého chvíli provokovat. Protože pokud kazání je jenom o tom, že si ho poslechnete a řeknete, no dobré to bylo, nebo špatné to bylo, tak to je málo. Pokud to není tak, že fakt Duch Svatý k tobě mluví a ty začneš nad tím přemýšlet, vždycky to tak bude. Takže když mě od něčeho osvobodil, přátelé, znamená, že jsem byl v otroctví. A to už je hodně silné, že? Když mě od něčeho osvobodil, předtím jsem byl v otroctví. Jste se mnou? Rozumíte mi? Jo? Víte, my velmi často si to neuvědomujeme. Právě proto, že jsme možná někdy tu nadpřirozenou svobodu ve svém životě nezažili. Neměli příležitost, neviděli, neochutnali, Já vám řeknu takový jeden konkrétní příběh mého dědy. V druhé polovině 80. let můj táta poprvé v životě dostal příležitost, že mohl vycestovat do Spolkové republiky Německo. Tehdy se tomu říkalo na západ. Ti, kteří jsou trošičku staršího data, ví, o čem je řeč. Ti mladší možná, kteří se už narodili po revoluci, možná tak úplně to nepochopí, ale situace byla taková, že to byly dva světy. Východní a západní byla železná opona, která ty světy rozdělovala. A tak, když táta měl jet do té Spolkové republiky Německo, tak to říkal dědovi, že má pozvánku, že to vyřizuje. A děda to tak všechno poslouchal a říká mu, ale prosím tě, seber si dost chleba na cestu, protože tam je hlad. Já vím, mnozí se tomu teďka možná smějete, ale to byla realita, v které ti lidé tady žili a neznali jinou, obzvláště starší. Protože takovým způsobem žili a žádnou jinou svobodu nikdy neviděli. A tak pro ně, když tuhle tu informaci měl, tak říká, ale prosím tě, zeber si dostatek chleba na cestu, protože tam je hlad. Pokud nežiješ ve svobodě, pokud nevidíš tu svobodu, můžeš žít a mít dojem, že jsi úplně v pohodě. Můžeš být skutečně křesťanem a zůstávat pozad v té kleci nebo v tom otroctví. Víte, my potřebujeme si tohle to uvědomit. Ježíš totiž přišel přestříhat ty ostnaté dráty, které nás držely v tom zajetí. Ježíš přišel a roztrhl ten závěs, který otevíral cestu do vstupu do té nejsvětější svatyně. Ale víte, co nepřišel udělat? Nepřišel tě tam vyvést. A to je to, co my velmi často nerozumíme. Cesta je otevřena, ale ty potřebuješ vystoupit. Ty potřebuješ udělat ten krok. A pokud ten krok neuděláš, tak sedíš pořád na tom stejném místě. A to je to, o čem chci dneska mluvit a k čemu vás chci trošku posunout. Aby jsme mohli být těmi, kteří můžou nejenom mít informaci, ale žít. Žít tím životem ve vítězství. Žít tím životem v té moci. Žít tím životem naplněnosti. Lukáš ve 4. kapitole v 18. verši, tam je ten zákon ducha života vyhlášovaný Ježíšem a tam je napsáno, že Panův duch je na mě, protože mne pomazal, abych zvěstoval evangelium chudým, poslal mě vyhlásit zajatcům propuštění a slepým nabití zraku. Propustit zlomené na svobodu a vyhlásit vítaný Panův rok. To je slovo, které Ježíš vyhlášuje a nemáme tady čas úplně to rozebrat, ale to je ten zákon ducha života, černé na bílém. Zákon, který potřebujeme porozumět a vidět. To nebylo jenom o tom, že Pán Bůh posílá Ježíše na zem. To bylo o tom, že se něco diametrálním způsobem mění. Zákon ducha života prostě vítězí nad zákonem hříchu smrti. Není možné žít způsobem starého zákona a žít ve vítězství nového zákona. A mnozí mi řeknete, ale dneska už nežijeme ve starém zákoně. Dneska už prostě máme nový, že jo? Už se neobřezáváme a já nevím, co všechno. Víte, já vám něco řeknu, co bylo principem starého zákona. Že svoje hříchy jsem nějakým způsobem potřeboval, aby byly přikryté. A proto lidé nosili ty byčky, ty krávy, ty telata, ty kozly, ovce, ti chudci možná holubičky nebo hrdličky, nebo já nevím, co přesně všechno, možná jiní bratři teologové by mě mohli doplnit, ale všechno bylo o jedné jediné věci, že ty jsi to musel někde koupit nebo mít svoje vlastní a musel jsi to přijít obětovat. Jinými slovy, ty sám svým úsilím si musel přikryt svoje hřichy, protože ty hřichy nebyly smazané, ale přikryty tou krví a obětí těch zvířat. Nový zákon to posunul v tom smyslu, že Ježíš to zaplatil. Ježíš nepřikryl naše hřichy svojí krví. Je napsáno, že Ježíš ty hřichy zaplatil. Jednou provždy. Už není třeba žádné další oběti. A víte, kolik lidí mi řekne, kolik křesťanů mi řekne, když s nima diskutuji, proč mají jít do nebe? Nebo proč se má nebeská brána pro ně otevřít? Že mi řeknou, protože jsem žil dobrý život. Protože jsem chodil do církve, protože jsem vedl nějakou aktivitu v té církvi, protože jsem do sbírky dával peníze. Víte, kolik lidí mi řeklo, až se polepším, tak přijdu do té církve? Teďka ještě ne, protože mám nějaký problém ve svém životě. Proč? Já vám to řeknu. V našich myslích pořád máme takový kód starozákonního způsobu uvažování. Pane Bože, já ti něco a očekávám, že ty mi taky něco. Pane Bože, tady a očekávám, že ty tady. Já teďka nechci, abyste mě špatně pochopili, že mluvím proti tomu, když někdo něco dělá v církvi, to je super, když jsou chvály, to je super, když prostě někdo vyučuje děti a všechno možné jiné. Já teďka mluvím o tom, co to znamená vyřešené moje hříchy. A samozřejmě, pak je celá plejada lidí, s kterými když mluvím, tak mi řeknou, ale já tak úplně nejsem přesvědčený, jestli moje hříchy jsou odpuštěny. Zrovna včera jsem byl na nějaké skupince a tam jsme se bavili s nějakýma ženama a ta jedna mi říká, no pastore, já každý den pravidelně vždycky ráno se modlím a prosím, aby odpustil moje hřichy. No a proč to tak děláš? No protože mi řekli, že se to tak má dělat. Aha. A je to něco, co tě jakoby posune do nebe? No já sama nevím, ale myslím si to. Rozumíte ten způsob myšlení? Lidé prostě nějakým způsobem mají tak trošičku hokej v tom, jakový je teda ten přístup. Co je to, co nás charakterizuje, protože žijeme v nové smlouvě, protože žijeme ne pod zákonem, tím Mojžíšovým, respektive starou smlouvou, jakkoliv ji nazveme, ale že žijeme období, kdy díky Ježíši Kristu jsme součástí té smlouvy, kterou Bůh s Kristem uzavřel. A naše hříchy jsou zaplaceny. Ovšem, zákon ducha života mě osvobodil, ale víte co? Lidé mi řeknou, v mém životě to nefunguje. Toto dělám, toto je špatné. Tam se vytočím, tam je takový problém, tam mě urazili, tam mě naštvali a ještě dalších 10 věcí. Proč? Já dneska udělám takovou speciální exkurzi mezi starým a novým zákonem. Exkurzi, kde se zaměříme pouze na zázraky a na základě těch zázraků budu chtít vám ilustrovat ty tři nohy, na kterých ta stolička tvého života musí stát. A když nestojí, tak spadla. A když spadla, tak to je problém. A když to je problém, tak to je tak, jak byl takový jeden moment v Austrálii, v jedné chovné stanici měli orla mořského. To jsou takové orly, které údajně mají rozpětí křídel 2 metry. To jsou takový silní dravci a nějakým způsobem se tam prostě dostal, oni ho vychovávali a když tento jedinec dospěl do nějakého stádia vývoje, tak se rozhodli, že ho vypustí do volné přírody, protože prostě mít orla mořského někde ve voli, že nedává smysl. To jsou ptáci povolaní pro svobodu, že jo? A tak toho ptáka přivezli někde do, prostě u Tesy, jak jsou někde taková ta volná příroda a poušť a tak dále. Otevřeli opatrně tu voliéru a všichni ti chovatele čekali na ten úžasný zázrak toho, když ten pták vyletí. A nic. Měl otevřenou voliéru, měl volnou cestu. A ty ptáci jsou divoci, to znamená, že oni jakoby nemohli ho něčím jakoby vyžďorat z té voliéry, to byl už velký jedinec. A tak přemýšleli, jak toho ptáka dostaneme z té klece, on nechce vyletět. On měl svobodu před sebou, ale on nikdy v té svobodě nežil. On vůbec nevěděl o tom, že taková svoboda může pro něho existovat. Jídlo dostával do té klece, vodu tam dostával do té klece, všechno, co měl, tak měl dojem, že má. Najednou se stala jedna věc. Vysoko, vysoko. Někde. Jedinec jeho druhu vydal hlas. A on to uslyšel. A to byl moment, který stačil k tomu, že vystartoval z té voliéry a už se nevrátil. Protože začal okoušet, co to je svoboda. Znášet se pěkně, vysoko a vysoko. Takže pojďme na ty 3 momenty, a zkusme se nad nima zamyslet, které jsou klíčové pro to, abych já mohl být tím, nebo tak, abych já mohl svým životem naplnit Boží vůli, pro kterou jsem tady. První příběh, který je, přečtu z Exodu, ze 14. kapitoly, ze 16. verše, teda 16. verš, jenom jeden verš, to je 2. Mojžíšova, pokud to někdo bude hledat v nějakém jiném překladu Bible. A je to ten příběh, když pán Bůh vyvádí izraelský národ přes moře. A tam mluví Bůh Mojžíšovi, a ty zvedni svůj hůl, vztahni ruku nad moře a rozděl je, aby synové Izraele prošli prostředkem moře po suchu. A pak ještě přečtu další moment z Jozueho ze 3. kapitoly 13. verš. A stane se, jakmile spočinou ve vodách Jordanu, chodidla kněží nesoucích truhlu Hospodina, pána celé země, že se jordánské vody roztrhnou, vody sestupující od zhora a zůstanou stát jako jednotlivý vál. To jsou 2 zázraky, které doprovázely izraelský národ, když je pán Bůh vyváděl z Egypta, z otroctví, do svobody, do zaslíbené země. Oba ty zázraky byly zvláštní jednou věcí. Dělal něco Bůh a Židé šli po suché zemi. Samozřejmě pán Bůh potřeboval k tomu Mojžíše, nebo v druhém případě potřeboval, aby ti kněži byli ti, kteří udělali ten krok, že vstoupili do toho Jordánu. Ale všechen lid šel vždycky po suché vodě. Měli nějakou stěnu vody z jedné i z druhé strany. Samozřejmě nebyla to taková ulička nějaká půl metru široká nebo metr široká, zřejmě to byl hodně široký prostor, kterým procházeli a někteří odborníci říkají, že to mohlo být až kilometr široké. Já to v té chvíli přesně neumím posoudit, ale v případě toho moře tam za jednu noc muselo projít milion lidí, že jo? To znamená, že to nebyly dveře takto. Pán Bůh to udělal. Oni prošli všichni. A to byl starý zákon. To bylo něco, co bylo určitým krokem, že Bůh dělal věci. A teďka se podíváme na obdobný příběh do nového zákona. Podíváme se do Matouše, do 14. kapitoly a budeme číst od 25. verše. Krátce před svítáním se k ním Ježíš vydal pěšky po hladině. Když ho učedníci uviděli kráčet po jezeře, vyděsili se a křičeli strachy. To je přízrak! Schopte se, to jsem já, promluvil na ně hned Ježíš. Nebojte se! Pane, jestli jsi to ty, odpověděl mu Petr, přikáž, ať k tobě přijdu po vodě. Pojď, řekl mu Ježíš. A Petr vystoupil z lodi a kráčel po vodě, aby přišel k Ježíši. To je nový zákon. Zajímavá změna. Přemýšlel jsem nad tím, jestli mohl izraelský národ projít to moře po hladině. Mohl? Teoreticky z hlediska Božího by mohl. Mohl izraelský národ projít Jordánem po hladině? Teoreticky z Božího pohledu by mohl. Ale je tady jeden rozdíl mezi starou smlouvou a novou smlouvou, který chci dneska ilustrovat na případě těch zázraků a ukázat ten jeden pilíř našeho života, který si potřebujeme uvědomit. A ten je, co to znamená chodit vírou. Totiž proto, aby jsme chodili vírou, víte co? Nemáme pevnou půdu pod nohami. Chození vírou, když není o pevné půdě pod nohami. V starém zákoně ten člověk přinesl tu oběť a věděl, že jak ji přinesl a kněží ji zabili, tak má před Bohem vyřízeno. V nové smlouvě musíš dojít k tomu, že uvěříš, že to Ježíš udělal. A vírou přijmeš, že to udělal. A to je jenom, prosím, otázka hříchu. Ale my můžeme o dalších a dalších aspektech toho, co Ježíš udělal, tak to stejně mluvit, protože Izajáš prorok tak to stejně v celé kapitole to tam vysvětluje. Kdybychom četli Izajáše proroka, tuším 63. kapitola, co udělal Ježíš na kříži. Kození vírou. To je ten první moment, který potřebujeme porozumět. Co to znamená? Vidět věci neviditelné, nebo vidět věci neviditelné v tom světě neviditelném a stahovat je do toho světa viditelného. V 11. kapitole Židům 1. verši je taková ta známá poučka o víře a tam je napsáno, že věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jistý tím, co nevidíme. To je silná poučka o víře. Velmi silná. Spolehnout se na to, co doufám, a být si jistý tím, co nevidím. Víte, já chci dneska zdůraznit jednu věc, že pro náš život musíme všechny ty tři nohy mít. Nemůžeme mít jenom jednu. V 90. letech, nebo počátkem 90. let, když ďábel viděl, že se začíná něco dělat ve střední nebo ve východní Evropě a viděl, že věci se začínají posouvat, tak udělal jeden mistrovský tah, který mu bohužel vyšel. Způsobil to, že povstalo hnutí víry ve východní Evropě. No, ono už bylo kdysi v Americe, ale přišlo tady. Mnozí se ho lekli a s vaničkou vylili i dítě. A co se najednou stalo? Stalo se to, že slovo víra začalo být skoro sprostým slovem v církvi. Musíš brát se opatrně, protože co kdyby to už vonělo hnutím víry? Já vám musím něco říct. Slovo hnutí víry není sprosté slovo. Slovo hnutí víry není slovem, které se nesmí v církvích používat. My akorát potřebujeme vědět, jestli v centru je Kristus nebo člověk. To je jedno jediné znamení, kterým rozlišujeme ten princip víry. Jestli je v Kristu člověk, nebo jestli je v centru člověk, nebo jestli je v centru Ježíš. O tom je tady řeč. O tom je tady řeč. A tak první stolička je, že potřebujeme začít se učit chodit vírou. Víte, mnozí to chápou tak, že věří, že existuje Bůh. A řeknou, já věřím. Mnozí jdou dál. Já hodně sloužím v posledních letech v tom romském národě. A já jim s oblihou říkám, na náměstí mi každý cigán řekne, že věří. Ano, ale to vůbec neznamená, že jdou do nebe. Mnozí to pověšili na to, že řeknou, já věřím, že teda ten Ježíš mi odpustil hříchy. Někdy si nejsem jistý, ale obecně věřím. Proč tomu věříš? Protože mi řekli, že když se budu modlit, aby mi odpustil ty moje hříchy, tak on to udělá. Tak věřím. Víte co? To je málo. To není víra. To není víra. To je fakt málo. Písatel Židům, pokud to byl Pavel, tak Pavel, pokud ne, tak jiný, říká, znamená to spolehnout se na to, v co doufám, aby si jistý tím, co nevidím. Spolehnout se na to, v co doufám, a krok B, ale být si jistý tím, co nevidím. To znamená začít dělat věci tím směrem. A to je, to začne být ta druhá nožka té stoličky. V Exodu, v 16. kapitole, ve 31. verši čteme. Tum Izraele pak tento pokrm nazval mana. Byl jako semeno koriandru bílý a chutnal jako medový koláč. Co se stalo, když lid měl hlad? Z nebe začal padat chleb. Padal z nebe chleb. Mana. Chutnal nějakým způsobem jako medové koláčky nebo některé překlady jako semeno koriandru, některé ještě nějak jinak to tam vykladají. Ale každopádně říkali chleb. Chleb z nebe. Přišla rosa, rosa odešla a oni to sbírali. Co museli Izraelci proto udělat, aby ten chleb padal? Vůbec nic. Vůbec nic. Vůbec nic. Jenom ráno povstat ze svých loží a jít to nazbírat. Nemuseli si ho vydělat. Pán Bůh to prostě zařídil. Chleb tam padal. A někteří odborníci to počítali, kolik té many každý den padlo. Byly to tuny. Každý den. Byly to tuny. Každý den. Z čeho vycházeli? No z toho, že se bylo třeba nakrmit nějaký milion lidí, že jo? Plus minus. To znamená, když to vynásobíte, kolik ten člověk za den toho chleba snědl, tak to byly tuny každý den. A teďka další zázrak. z Nového zákona. 9. kapitola Lukáše, 13. verš. To byl ten příběh, kdy tam bylo těch 13 tisíc lidí, kteří měli hlad, nebo 15 tisíc, já nevím, 5 tisíc chlapů a ještě sestry jako ženy a děti. Každá ta žena mohla mít 3-4 děti sebou klidně, to znamená, když to vynásobíme, tak 13 až 15 tisíc levou zadní. A oni řešili, jak je nakrmit a Ježíš jim v 13. verši 9. kapitoly Lukáše říká, vy jim dejte najíst. A oni říkají, nemáme víc než 5 chlebů a 2 ryby, namítli. Leda, že bychom šli a všem těm lidem jídlo nakoupili. Zajímavá věc, mění se situace. Mění se situace. Ježíš neříká, nebojte se, já poprosím Boha, on tady spustí manu a oni se nají. Mohl to Ježíš udělat? Mohl to udělat. Bylo by to znamení pro ty Židy? No bylo, protože manu znali z vyprávění. Ochutnali by ji naživo. A Ježíš říká, vy jim dejte najíst. Ježíš vůbec nediskutuje o tom, jak to udělat. On říká, vy jim dejte najíst. A to je druhá věc, kterou my jako křesťané potřebujeme pochopit. A řeknu vám upřímně, v téhle věci máme strašně velké nedostatky. Posun v tom, jak působí Boží moc dnes. Já budu hodně odvážný dneska. A zeptám se, jak lidé v Čáslaví, v Chrudimi a v dalších věstech mají vidět Kutného, že mají vidět Ježíše Krista. Jak mají vidět Ježíše Krista? Skrze tebe. Ano, skrze tebe. Co to znamená? To je teďka odvážný posun, když tím způsobem začneme přemýšlet. Ježíš říká na jiném místě, že on je hlavou církve. A když on je hlavou církve, kde je jeho tělo? Tam v nebi taky? Kde je? Kde je církve? Na zemi. Na zemi. Proto Ježíš říká, vy jim dejte najíst. A když budete číst nový zákon, tak všude čtete jednu věc. Ježíš říká učedníkům, běžte a uzdravujte. Ježíš říká učedníkům, běžte a vymítejte demony. Ježíš říká, běžte a mrtvé křiste. Vždycky říká, běžte a dělejte věci. Vy to udělejte. Vy udělejte ten krok. Vy vystupte. Vy buďte ti, kteří jsou v tom zaangažovaní. Protože jiným způsobem ten Ježíš nemůže být prezentovaný tomuto světu, než skrze mě a tebe. Jak to, že nemůže? Nemůže, protože on tak rozhodl. On tak rozhodl. Víte co? On udělal rozhodnutí. A řeknu vám, že šel ještě dál, protože u Jana říká, že nic, o cokoliv budete prosit a bude to spojeno s nesením ovoce, tak nebude mého otce odepřen. Co to znamená? Že on nějaké věci rozhodl v té nové smlouvě. Ve starém zákoně to bylo tak, že ty věci dělá Bůh. V nové smlouvě říká, vy jste ti, kteří máte jíst. Církev ale si říká, pane Ježíši, prosím tě, udělej to. A tak se modlí, zhromažďuje. Já teďka nemám nic proti modlitbě a je to super, když se scházíme na modlitby. Já teďka chci jenom myšlení nás trošičku posunout. A tak se shromažďujeme a modlíme a prosíme, pane Ježíši, udělej nějaké věci. Nic se neděje, tak postíme. Otázka je, jestli tím postem máme nějakým způsobem toho Boha přinutit? Nebo ho jakoby přesvědčit, aby něco udělal? On říká, udělejte to. Když půjdete do listu, do první církve, a vezmeme hnedka první příklad, Petr s Janem u těch dveří, jak jdou do svatyně a vidí tam toho chromého, tak ani nevyhlašují modlitební zhromáždění za toho chromého, ani nehledají nějakou sociální službu, která by mu pomohla. Konají. Říkají, co mám, to ti dám. Ty. To je druhý pilíř té židličky našeho života. Já vím, to je odvážné. Protože se posouvám trošičku v myšlení některých lidí. Jakože já mám jít a někoho uzdravovat? No, písmo mi to říká. Jakože já mám jít a nějaké věci dělat? No, písmo mi to říká. Jako já? Ne. Jako ty, ale jako ty. To je právě to, aby jsme pochopili, kým jsme v Ježíši Kristu. Kým jsem já v Ježíši Kristu. Kým jsi ty v Ježíši Kristu. Protože v tom je ten klíč toho, v jakové autoritě půjdeš. Jestli půjdeš v té své vlastní, tak se fakt nic neděje. Tak se fakt nic nebude dít. Tak se fakt nic nebude dít. V tom je ten klíč, v jakové autoritě budeš stát. A proto Pan Ježíš učedníky tak intenzivně vyučuje a ukazuje jim tu praxi. Znova a znova. Dokonce ten chleba dvakrát rozmnožili za sebou, aby jim ukázal, co to znamená vy. Ale jak? Pane, my nic nemáme. No, vy. A třetí pilíř na té stoličce je právě tím klíčem. Jak? Protože často to tak je. Jakože mám jít vírou? Mám vystoupit z té loďky a kráčet? Ale co, když se utopím? To je velmi dobrá otázka. Co, když se utopím? Pojďme se podívat na třetí seskupení zázraku. První královské 17.16 čteme. Mouka ve džbánu nedocházela a olej v lahvi neubyval, přesně jak řekl Hospodin skrze proroka Eliáše. To byl tam ten příběh, kdy tam přišel do té Sarepty Sidonské, tam byla ta vdova a řekli, udělej mi tam nějaké ty placky. A ona mu to, a ona říká, už tam nic není skoro, jeden placek udělám a pak už zemřeme všichni. A on říká, ne, udělej pro mě nejdřív a pak tam ta mouka bude pořád a ten olej pořád. Ne, že budou plné, ale že vždycky bude tak malinko a vždycky ti stačí. Ona tak udělala a víme, že asi rok nebo dva takovým způsobem žili. A pak ve druhé královské 4.4 říká zase prorok ženě, pak se vrát, zavři za sebou i za svými syny dveře a lij do všech těch džbánů olej a plné dávej stranou. To byl nějaký příběh ženy, které prostě zemřel manžel proroka a ona prostě neměla nic. Teďka měla exekuce a exekutoři ji chtěli zebrat a i děcka už, protože v té době to šlo. A ona přišla za prorokem a co? A ten prorok říká, co máš doma? A ona říká, mám trošku oleje v nádobce. On říká, super, zeběr ten olej, začni rozlívat do všech nádob, které si napůjčuješ a pak prostě olej prodáš a máš. Starý zákon. A teďka se podíváme do nového. Jan, 2. kapitola, budeme číst od 3. verše. Když začalo docházet víno, Ježíšova matka mu řekla, nemají víno. Ženo, co ode mě chceš, odpověděl Ježíš. Má chvíle ještě nepřišla. A jeho matka pak řekla služebníkům, udělejte, cokoliv vám řekne. A stalo tam 6 kamenných nádob na vodu k židovskému očišťování. Každá o obsahu 2 nebo 3 měr. Ježíš řekl služebníkům, naplňte ty nádoby vodou. A když je naplnili až po okraj, řekl jim, teď nálevejte a doneste vrchnímu správci svatby. A tak to udělali. A jakmile vrchní správce svatby okusil tu vodu, z níž se stalo víno a nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří tu vodu nalévali, věděli, zavolal ten vrchní správce ženicha. Pak čteme, že mu říká, že takové víno ještě nepil a jak to, že takové víno schoval až nakonec a tak dále a tak dále. Co bylo tím základním rozdílem v tom spektru těch zázraků? Ve starém zákoně potřebovali mít ten základ. Museli mít ten olej, tu mouku a z toho pak prostě bylo další a další. V novém zákoně vidíme, že Ježíš neříká, zbylo tam trošku toho vína ještě někde? Jo, máme ještě v jednom pohárku. Tak prosím tě, běžte tam a nalevejte z toho pohárku do všech těch plných nádob a všechno se naplní a bude zase vína dostat. To by bylo tak stejné myšlení. Ale Ježíš říká, tam je 6 nádob, které ve skutečnosti ani nesloužily na víno. Oni zřejmě sloužili na očišťování. Tak je nalejte plné vodou. A tam byla voda. Pořád tam byla voda. Říká se, že to bylo několik stovek litrů té vody. Aspoň podle některých teologů, kteří zkoumali tu kulturu. A pak to zaneste tomu správci, aby to ochutnal. Tu vodu? Ne, to víno, aby ochutnal. Rozumíte? Nová smlouva totiž mluví, že činím všechno. Neopravuju staré, ani nepotřebuju staré k tomu, aby bylo nové. Já činím všechno nové. A to je to, co si potřebujeme uvědomit. Ve 21. kapitole zjevení Jana v 5. verši napsané, že ten, který seděl na trůnu, řekl, hle, činím všechno nové. A řekl mi, napiš, tato slova jsou věrná a pravdivá. Zaznamenej to, já činím nové věci. Já nepotřebuju to staré. Víte, kolik lidí mi řeklo, pastore, já se polepším a budu chodit do té církve. Já ti řeknu, ty se nepolepšíš, protože my nejsme buddhisté. Činím všechno nové. Co to znamená? To znamená, že to je slovo. To je slovo a když máš to slovo, tak to je ten třetí pilíř, na základě kterého to stojí. Když máš slovo. Teďka asi půl roku tomu byl tady v Polsku, v Krakově, bratr Meltari. Nevím, kdo víte, kdo byl, nebo kdo je Meltari. Kdo jste o něm slyšeli? Nikdo? Moje žena ví, ale kromě mé ženy. V češtině vyšla taky ta knížka, myslím, že kde si KMSka vydala, mám takový dojem. To je o takovém člověkovi, který skrze kterého pán Bůh na Timuru udělal neskutečné probuzení. Neskutečné probuzení a ten ostrov byl totálně proměněný, zasažen. A tam, když to probuzení on tam popisoval takovou situaci, oni prostě zažívali věci. A pán Bůh jim řekl, jako mladým, říká, to byly takové děcka, 8, 10, 12, 14 let, běžte tam do nějaké vesnice a tam kažte evangelium. A oni šli do té vesnice, přišli a na té cestě najednou vidí, že je řeka vzbouřena, řeka, žádné přívozy nefungují, nic. A nejde jít dál, říkali jim ti lidé. Říká, jak to, že nejde jít dál? Nám Bůh řekl, že tam máme jít kazat evangelium. No nemůžete, přívoz nefunguje, mosty žádné nestojí. Jestli máme slovo, tak jdeme. A tak se sebrali a šli. Prošli vzbouřenou řeku na druhou stranu a ti vesničané, kteří tam byli na té straně řeky, tak byli v šoku. Ten jeden říká, to je nějaký trik, budu to vyzkoušet přesně tam, kde oni stoupnou. A jednu nohu stoupnul, zahučel a už ho nikdo nikdy nenašel. mám Boží slovo, tak jdu. Jestli nás tam Bůh poslal, tak prostě je cesta. Jakože ďábel tu cestu nemá? Nám to nevadí. My máme tu víru toho, že Bůh chce, aby jsme tam byli. A proto je cesta. A šli. Tam bylo těch příběhů mnoho a mezi jinými tam byla i taková situace, že v té době tam nešlo koupit víno. Protože to byla muslimská země hodně a tam se víno nesmělo prodávat. A oni říkají, tak v Biblii je napsáno, že máme my tu památku večeře, pane. Tak to víno namnožíme. A tak prostě množili vodu ve víno a vždycky měli víno na večeři, pane. A jednou Meltari potom, když už cestoval po světě, byl ve Francii, takové té oblasti, kde produkují údajně nejlepší víno na světě. A oni mu ho přinesli, ti farmaři, ochutnat, jako taková hrdost toho Meltari, konečně ochutnáš nejlepší víno. A on to tak ochutnával, oni se ptali, jaké je, jaké je, jak to hodnotíš? A on to tak hodnotí, není špatné, ale už jsem byl lepší. A to je skoro urazilo. Jak to, že jsi byl lepší? No my, když jsme na Timuru měnili vodu ve víno, tak to bylo lepší ještě než to, co produkujete vy. Rozumíte? Boží slovo. Když máš Boží slovo, to je ta voda, to je obraz té vody. Prorok Zachariáš ve 13. kapitole v 1. verši říká, že v oněch dnech vytryskne pro dům Davidův i pro obyvatele Jeruzaléma na prámen k obnětí hříchu a nečistot. Boží slovo. Když máš Boží slovo. A to je ten třetí pilíř. Voda je obrazem Božího slova, které potřebujeme mít, vědět a znát. A pokud tohle to schází, tak pak je skutečně problém. Problém, že nevíme a neumíme chodit vírou. A pouze chceme žít tím, co mají ti druzí. Dobré kazání dneska bylo. No to je super, že bylo dobré kazání. Ale je to něco, co tebe začíná posouvat? Rozumíte mi, kam mížím? Já potřebuji dovolit, aby to Boží slovo bylo něčím, co začne můj mysl proměňovat a posouvat můj způsob jednání. Posouvat moje způsoby přemýšlení někde dál a dál a dál. Moje víra ti nestačí. Ani pastorova víra ti nestačí. Pokud nebudeš mít svoji vlastní, tak budeš mít problém. A ta se rodí ze slyšení slova Božího. Můj olej ti nemůžu dát. Ty potřebuješ mít svůj a mít ho dostatek. Protože jednou přijde moment, kdy budeš potřebovat pořádně svítit a zjistit, že nemáš žádné. 25. kapitola Matouše, že jo. Pak se můžou zavřít dveře a to bude ten nejkritičtější moment pro mnohé křesťany na celé zemi. Já vím, někteří říkají, že tomu nevěří. A je mi to celkem jedno, co kdo říká. Protože vůbec neřeším to, co kdo říká. Já řeším to, co vnímám od svého pána. To, co vnímám ve svém srdci. A to, co slyším. Když mi malé děti 5, 6, 7 let přicházejí a vykládají mi, že je navštívil Ježíš a řekl, že brzo přijde, to vám fakt chodím raz po zádech. Velcí teologové mi říkají, že to není možné, že Ježíš se nemůže vrátit. Kde je potom situace? Děti, které neznají vůbec Krista, které o ním nic neslyšeli. O čem to je? O čem to je? Potřebujeme mít Boží slovo a dovolit, aby to Boží slovo mohlo něco působit. Protože když nemám to Boží slovo, tak skutečně ta víra nebude funkční. Petr mohl udělat ten krok, protože měl Boží slovo. A pak ho voda nesla. A to je to, co dává ten systém. Jednou jsem četl takový příběh, hodně usměvný. Jednou přišel pastor na návštěvu do jedné rodiny, přišel pastor, tak mu prostě nachystali dobře věci a tak dále, krásný ten příbor, aby měl pěkný šálek na kávu a já nevím, co všechno. A takové jakoby dobré, aby to všechno bylo. A když odešel, tak ta manželka říká, to je divné. Jako ke kávě jsme mu dávali takovou tu nejlepší lžičku, takovou stříbrnou a já i tu lžičku nemůžu najít. Ten pastor nám ji musel ukrást. A tak měli takový pocit, že pastor jim ukradl stříbrnou lžičku. No, za rok přišel pastor znova na návštěvu. A on říká, pastore, jako nám to nedá. Prostě řekni nám pravdu, neukradl ty si nám před rokem tu stříbrnou lžičku? A on říká, ne, stříbrnou lžičku jsem vám neukradl, ale strčil jsem vám ji do Bible. A pokud vy za rok ještě tu lžičku jste nenašli, tak znamená, že celý rok jste tu Bibli neviděli. Rozumíte? Rozumíte mi? Kde máš svoji Bibli? Kolik času trávíš tím, aby Bůh mohl mluvit k tobě? Jsou věci z písma, které jsou jasné a Pán Bůh je znova nebude mluvit. Když za mnou lidé přicházejí a ptali se mě na nějaké věci, víte, to je někdy usměvné ty diskuze. Fakt to je usměvné. Přijdu a pastore, když nedávám desátky, půjdu do pekla. Nebo pastore, když prostě jsem si nesebral tam tu ženskou a žiju s ním, půjdu skrze toho do pekla. Víte, proč to je usměvné? Protože lidé potřebují znát Boží slovo a vědět věci. To není o tom, že já tady stojím a hrozím vám peklem. To je o tom, že já tady stojím a ilustruji vám, kým je Ježíš Kristus. Protože to je nová smlouva, že miluju Ježíše a dělám věci, protože miluji Ježíše. Ne proto, že když něco budu dělat a nedělal bych to tak, tak mě kopne do pekla, nebo já nevím, jak bych to řekl. To je ta stará smlouva. Prostě, když nějaké věci dělám špatně, skončím v pekle. No, tak můžu řešit? Toto jsem neřekl, moji drazi. Toto jsem skutečně neřekl, že můžeš řešit. Ale víš, co jsem řekl? Že potřebuješ poznat Ježíše víc, abys ho mohl víc milovat. Čím víc ho budeš milovat, tím víc budeš věci vědět. Potřebuješ znát to Boží slovo. Ďábel to taky ví a proto dělá všechno proto, aby jsme ho neznali. Lidem nechce dát Bibli, konec konců mnohé ideologie zakazují Bibli. Paradoxně, tak jenom na okraj, schyluje se k tomu i v Evropské unii. A tak nevím, dlouho tak budeme moci Bibli mávat nad hlavou, že jo? Samozřejmě, Bible ve své podstatě je netolerantní kniha. A v Evropské unii potřebujeme toleranci, že jo? Takže nebudu se divit, když by došlo k tomu, že ji začnou zpátky zakazovat. Když to nejde, tak ďábel lidi zaměstnává tak, aby na Boží slovo neměli čas. Zkuste se zeptat lidi dneska. Nemám čas, jsem unavený z práce po celém týdnu, neděle je jediný den, kdy si odpočinu. Nemám čas, prostě dělám plno jiných věcí. Nemám čas, jsem tam zaměstnaný, ještě jsem si přibral nějakou práci, protože je dráho. Nemám čas. A když se mu to nedaří, tak začíná vykládat Bibli on sám. To je ta největší sranda, když dovolíme, aby nám ďábel vykladal Bibli. Jak? No, že ji spochybňuje. A tak dneska prostě je plno křesťanů, kteří budou diskutovat a přijít se o to, jestli svět vznikl za 6 dní, nebo jestli vznikl za miliardu let a já nevím, co všechno. Spochybňuje Bibli. Mně to je jedno, jak vznikl nebo nevznikl. Já čtu to, co čtu a tomu věřím a na základě toho chodím a kážu. A musím říct, amen, Pán dělá věci. Proč? Protože on je ten, který má moc. Ale potřebuje k tomu, aby dělal věci tebe. Protože on dělá skrze tebe. On se bude dotýkat lidí skrze tvoje ruce. On bude proměňovat skrze tvoje ruce. Mel tady vykládal, my jsme byli ti, kteří pokládali ruce na tu nádobku s vodou a jak jsme je zvedali, tak tam bylo víno. Ne, Pane Bože, teďka tady máme vodu, potřebujeme, aby ty si ji proměnil ve víno. My jsme byli ti, kteří to pokládali. Zvedli jsme, bylo víno. Proč? Protože jsme věděli, že potřebujeme mít památku večeře. Pane, v písmu to je napsáno, tady víno nekoupíme, potřebujeme víno. Bůh to dělal, tak jdem na to. Stolička, která bude mít 3 nohy. Víra, rozhodnutí, že to jdu dělat a Boží slovo. A pak to bude stát a může na tom někdo sedět a nespadne. Víte? A tak ďábel přichází s dalšíma myšlenkami, nějaká liberální teologie, falešné učení a já nevím co všechno, čím prostě chce církev zaměstnat tak, aby nevěřila. A když ani to se mu nedaří, tak nás znechucuje skrze nějaké nudné věci v církvích. A lidé řeknou, tam nechodím, tam chtějí po mě jenom peníze. A tam nechodím, tam prostě jsem usnul a já nevím, co však. Možná to tak je. Já nejsem ten, který káže proti nějaké církvi nebo něco. Já jsem ten, který káže živého Krista. Živého Krista, který živým způsobem se chce prezentovat skrze tebe, protože ty jsi ten jediný Kristus, kterého lidé kolem tebe můžou vidět. Nic jiného neuvidí. Možná nikdy nepřečtou Bibli, ale ty jsi jediná Bible pro ně. Proč? Protože ta doba je hodně pokročilá na to, aby jsme dělali nějaké jiné věci. My potřebujeme být těmi, kteří využijí ten čas, který máme tady ještě, aby jsme Krista prezentovali jasným způsobem. Živé a konkrétní slovo pro danou situaci. Víra znamená dělat kroky na základě Božího slova. Jednoduché, v jedné větě. Víra znamená dělat kroky na základě Božího slova. Jednoduché. O všechno ostatní Pán má moc se postarat. Ano, ano. A můžu vám vykládat ještě další půl hodiny příběhy a svědectví. Jakože už je celkem dost hodin, takže už vám to nebudu vykládat. Ale chci vás povzbudit, že to funguje. Že to vážně funguje. A Pán je ten, který nemá žádné omezení. On je ten, který nemá žádné omezení. Pak nemá žádné omezení. V úterý, to je taková malinká reklamka úplně nakonec, ale chci vám ukázat, že ten Bůh nemá žádné omezení. Bude Jakub Kamiňský v Praze na konferenci. Před 4 dny se vrátil z evangelizace z Indonésie. Když kázal, diamanty padaly z nebe. Jeden diamant by měl mít s sebou v Praze. Bůh nepotřebuje nějaké omezení toho typu, že něco. On potřebuje jednu jedinou věc. Lidi, kteří jsou ochotní říct, věřím, že ty jsi řekl slovo a protože ty jsi řekl to slovo, tak dělám ty kroky. Já vím, teďka přichází ďábel a říká, utopíš se. To je normální, protože co ten ďábel asi má ti jiného říct? Rozumíš? Co asi ti má jiného říct? Jako ještě povzbudit tvoji víru? Přece nemusíš od něho očekávat. Pojďme se modlit. Pojďme se modlit. Víte, tak vnímám, že se fakt mám modlit s mnohými z vás, kteří jsou přesně v tom bodě, že některá z těch nožek úplně schází. A divíš se, že ten tvůj život se kymácí na všechny strany a když nějaký jiný člověk nepodrží tu židličku, tak se vyvrácí. Můžeš. pevný. Víš, o čem to je? A najde člověka, který se postaví a řekne, pane, já chci věřit tvému slovu ve svém životě. Já jsem rozhodnutý, že začnu dělat kroky. A já jsem rozhodnutý, že budu usilovat o to, aby to tvoje slovo vždycky mohlo ke mně jít. Možná to je o tom, že budeš muset dneska udělat nějaká rozhodnutí. Možná budeš potřebovat změnit svůj plán dne. Možná budeš potřebovat změnit nějaké rozhodnutí ve svém životě. Ale chci tě povzbudit. Bůh tě povolal proto, že má svůj plán se tvým životem. Má svůj plán se tvým životem. On tě nepovolal jenom proto, aby si seděl nebo seděla někde v nějaké lavici nedělí církvi. Ale proto, aby tento svět mohl na tebe a skrze tebe zažívat Krista. Zažívat nadpřirozenou přítomnost jeho moci. A k tomu jsme povoleni. Pane, já tak teďka žehnám všem těm, kteří dneska potřebují více čerpat toho slova. Kteří dneska možná jsou v situaci, že ta jejich stolička se hodně kymácí, protože některý z těch pilířů tam není vůbec. A nebo je velmi slabý. Pane, ty jsi ten, který máš moc činit nové věci. Ty jsi to zaslíbil, že činíš nové věci. Já teďka chci prezentovat, prorokovat, vyslovovat slova víry, že ty činíš nové věci. Dneska tady v divadle v Čáslavi, že ty činíš nové věci. V srdci z mnohých tady, na tomto místě teď. Pane, kež tvoje sláva může začít působit a dotykat se. Kež tvoje sláva může sestupovat teď. Kež tvoje sláva se může teďka dotykat novým způsobem a přicházet nově. Pane, ty jsi ten, který máš moc. Není to o mě. Pane, je to o tobě. A já ti děkuji za to, že ty jsi ten, který jsi nás povolal k tomu, aby jsme mohli jít a ničit skutky ďábla. Že ty jsi nás povolal k tomu, aby jsme mohli jít a prezentovat to tvoje království dál a dál a dál. Pane, vyvyšuj tvoje jméno nad lidmi tohoto sboru. Vnímám, že pro někoho mám říct takové slovo. Že jsi v situaci, kdy bojuješ s tím, co vlastně Bůh chce po tobě. Ba dokonce víš, co bych chtěl po tobě. Ale nevěříš tomu, že to je něco, co by Bůh mohl skrze tvůj život přinést. Mám ti říct, on je ten, který dělá věci nadpřirozené a bude je dělat ve tvém životě. Důvěřuj jeho slovu. Je tu někdo, kdo říká, že prostě už je zastarý na nějaké věci, které vnímá ve svém životě. Mám ti říct, že pro Boha věk nehraje roli. Proč? Protože on tě vidí úplně jinak, než ty vidíš samého sebe. A je tu ještě někdo, kdo se připadá tak hříšný před Bohem, že říkám, po mě Pán Bůh přece to nemůže chtít. Mám ti říct, že zaplatil na kříži. Že to fakt zaplatil. Že on to fakt už udělal, abys začal věřit tomu, že to udělal. Protože to přinese svobodu pro tvůj život. A posune tě dál. A je tu někdo, kdo prochází hodně těžkou frustrací teďka. Hodně těžkou frustrací. Boží slovo říká konkrétně pro tebe teďka. Nějaký mladý muž. Já jsem o tobě nezapomněl. začni důvěřovat tomu, že moje slovo má moc tě udržet na těch rozbouřených vodách. Amen. Pán vám žehnej.